de la Calamérica.
Ou de Washington DC.
13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Likasi, pe na Eteni Mobimba ya Est ya Kolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mon pe boye ibulamu na bino banso na manaka mabiso sangwamo ki lelo basangona biso na lokota na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Fatuma Kala la Limasi na John Walker, bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Eddie Sango, sangwamo ki lelo et pe sameli bino na Marius Muhunga. Pourquoi basango to meli bino lelo. Na ngumba Boma na province ya Congo Central, moto moko oyatiaki Edouard Floribert Matungulu procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma Mbeli na kati ya bureau na ye omokolo mposo moleki akangemaki mpe abetamaki makasi Eli Sango akobenga pona biso maître Patrick Lumendo.
Fond ya dossier toyibi vraiment te. Mais selon les informations en notre possession il y a dossier moko et ils ont concerné deux personnes donc des justiciables.
Na province ya Nord Kivu batoba balé katina basimba minduki ya kala ba ebatiama na mboka mubambiro na territoire ya Masisi bakufi na mpasi ya bozangi bilei pekisi tukulanda bulaina fiston isemwami.
Toka kapeto edi sakabango tebite soki programme wana etika la kana lak parce que onyoso baebe yango metozoa solution.
Beaucoup na kombo ya les élections en RDC vu par une journaliste na lopoto topé ma ponami lo lingé etalemi na miso ya mopanzi sango et outi kobunya na Kinshasa nini penza ezali okati ya buku yango Nathalie Sekabuoro akolimbola biso.
Mon élection est là sujet moko très sensible pendant biso mais ça quand il élection té mais a commis ma kambuni c'est presque un tableau un peu ya mboka na biso po yaza mutu moko à vivre trois cycles électoraux et outi ko leka.
Les lotos ali mokolo moyambo topé lundi tokosi samana kama biso na masolo na biso etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo to bombe libino o mokolo mo lelo to kolanda nyonso wana na molaisi mamwango nga moke to landa sika basango na biso na mokuse na Edi Sango. Vital Kamerhe mukambi ya kala ya ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi ya zongi Kinshasa sima na mobembo wa salaki utu libandela ya mubumuye puna koluka lisalisi ya minganga bozongi na ye na engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique bosalami mwa mikolo sima na cour ya cassation koboya etumbu ya mibu zomi na misato cour d'appel ekatelaki ye mubumuleki na bosambisami ya kozongela na makambo matali bopengwisi misolo ya kotunga ndako ya basoda pona mikolo kama ya yambo ya president Félix Tshisekedi. Journal en ligne actualité.cd elobi ete moko na basungi ya Vital Kamerhe na molonga nyuwayi bazala kipe na mobembo waye ya kozonga na Kinshasa. Bavoka ba Vital Kamerhe balobi sika azali penza na bonsomi po mokano mwakuri ya kasasyon mopesi nzela ya kobandela bosambisami na bonsomi bonso pona kotala bilembo bikula kisa ete biloko biloba maki bizibama bizalinde na mabongo ya bikolo ya bapaya elobi ba avoka baye. Procureur ya tribunal ya grande instance ya Boma na Congo Central na kombo ya Edouard Floribert Matungulu azali sika na hôpital olonene ya Boma sima na kotiama mbeli mbala misato na biro na ye omokolo mwamposo moleki na moto moko asambisa maka na tribunal eye moto yango akanisaki ete makambo mayi makatamaki malamu te moto yango akangamaki pe abetamaki na bakengeli ya tribunal eye pia azali sika kobunda na liwa kolanda moko na basambeli ya tribunal ya grande instance ya Boma ba ONG et telemeli lolenge bayi misala mia bokingi ba betaki moto yango atako alingaki kuboma procureur. Yamba ya missioni to église du Christ au Congo et Bwakimbela ete bayi ekolo Congo Démocratique bayi bakovanda esika moko pe na bomoko atako kabila ezali mingi na mboka mulobeli ya SSC asakoli ete mbele yango etinda maki na likita ya mbula matari ya mokolo mwa mitano moleki. Busambi sa mipu na liwa li ya mobundi ya makukima momoto Floribert Chebeya na mosingi waye Fidel Bazama otokour militaire e la kiko pesa e Katelina Yango mokolo mwamita no mokoya le 22 avril 2022 mokolo mwamita no moleki bazuzi batuti saki mitu mofundami major Paul Mulando ya police na auditeur général ya Kalema Mpinga général Joseph Mponde Mokambi ambulamateri ya Itali Major Draghi akosala lisusu mobembo alingaki kosala mposo moyete na Angola pe na Congo Brazzaville po awuti kozwama na bokono bwa COVID-19 mobembo mwango mosengela ki kozala po na koluka biyano na nkokoso ya petrole ewuti na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine ambulamateri ya Itali elobi Mario Draghi amunisi ata elembo mokote esengela ki azala mokolo mwamisa to na Luanda mpona masolo na president Joao Lourenço pe mokolo mwamini na Brazzaville mpona kokutana na president Denis Sassou Nguesso ministre ya mambi ya bapayande ya kosala mumbembo bongo na esika na ye Na Somali ba dongolo meso ya Sheba ba bandimi ete bangonde ba beti roquette moko na parlement tango ba kelimi beko bazala ki na likita pona mabungisi ya maponami na Mogadiscio bato mingi bazoki kasi ata mokelimi beko mokote asimbami ba explosion yango imunisami na itando eke po misala miango mizala ki kola kisama na television Mokambi Banque Mondiale David Malpasa a sakoli ete abongisi liboke lia miliar ankama moko na tuku sambo pona kusunga bikolo na kokoso ya bilei pia lisungi elandi bitumba na Ukraine lisungi liangu likozala pona sanza zumi na mitano.
Merci mingi Edi Sango pour nos basango eye bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Na Engumba Boma na province ya Congo Central moto Oyo atiaki Edouard Floribert Matungulu procureur ya tribunal à grande instance ya Boma Mbili na kati ya bureau na ye omukulu mposo moliki akangemaki moto yango akanisaki ete zuzi eye akataki makambo maye malamu te sima ye kokangema moto oye abetamaki makasi na bakengeli ya tribunal eye kasi ba ONG baike ba telemeli bobeti boye Pona nini, Edi Isango abengaki Maître Patrick Lumendo na mboka Boma. Tolanda bango.
Mutu moko azana dossier au niveau ya parquet. Oyebi ke na niveau ya parquet, instruction izalaka secrète et point inquisitorial. Fond ya dossier toyebi vraiment te. Mais selon les informations de possession, ya dossier moko ils ont concerné deux personnes, donc des justiciables plaignants. N'a acquisé. Alors, la manière dont le dossier a évolué n'a parqué, selon le plaidant ou l'acquisé, à un moment accueilli, en a raison. Mais magistrat instructeur en a partialité dans n'y a même l'instruction. Alors, a décidé qui au lieu à ça la voie de recours, Moussous, à saisir la juridiction supérieure, qui est le parquet général de la Matadi, il faut quoi en découdre. Na magistrat instructeur et puis na procureur. Alors, à Simitsa qui na office ya procureur, aye na nukuluka magistrat wa na dossier. A moniete, et mbalamoko a koti na katia bureau procureur. A bandi ba menace, parce que ye, selon ye, azan a raison na dossier wana, mais comme an a ba moyen te financier, pour na kousoudoye selon ye, parquet a zopé sa e faute. Nde, à bandit au poignardé procureur, alors bah pris et bah crie à poignardé procureur, je pense 3 couteaux selon les informations. Je et secrétaire à procureur, pas n'a pas taillé pas qui couteau et ne bah tant à zobi malibanda les agents de sécurité à parquet va récupérer.
Mais tout le monde va vidéo et tamboli on a vidéo à la kisi bah kangi moto bazo bétaï na c'est quoi moto en quoi zandengé nini.
Oui, Isaïe Moutachaki Mbelina procureur. Bon, malheureusement, nous sommes n'a toutes les autorités, n'a pas société civile, la boum a condamné acte à barbarie et à bazon il y a parquet va commettre ou il y a un bisomote to crier qui est pas il y a auditeur général et auditeur il y a ville à Bouma à se saisir un dossier pour traitement inhumain et dégradant Moutouana a qui qu'on subir. Mais Aza, il est encore en vie. Aza, en hôpital central, n'a pas soins intensifs, selon un docteur Kennedy, ou Aza, médecin chef des zones à Villa Bouma.
Kasi Moto, à côté de la bureau, il y a procureur, Ndenge Nini Sécurité, Zala, qui t'a Zara Bagarde, t'es?
Procureur, ben, il faut travailler, naïe, na Ndenge, atmosphère, il y a qui calme, un niveau, il y a office. Alors, garde du corps, naïe, bon, peut-être, vous savez que nous, tous dans un système anglais, pas tout samedi, il y a vraiment un salaté. Alors, à profiter qu'il n'a calme, il n'a parqué au procureur avec qui est Moko. Il y a côté qui a ça la Mama Kambouana.
Si procureur, il y a un gros hasard, c'est quoi, Ndengeni, dans l'hôpital, Tony, au Bibaché, Mambéli, Mbalembele.
Oui, Bache Mbalembele, il y a interné dans Mabaku, il y a un hasard sous observation, il y a un Minganga, Bazola Ndelaye, mais jusque-là, il y a plus de pertes que de mal, en tout cas, il y a une envie.
Matin de Mingi, Maître Patrick Lumendo.
Merci Nabino Pena Sepeli.
Bozali Kolanda Sangwa Mokili Lelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC Bolimbisi po na moi babenga kango les aléas du direct. Tozali Kokoba na province ya Nord Kivu batoba balé kati la basimba minduki akala baibatiama na mboka mubambiro na territoire ya Masisi bakufi na mpasi ya bozangi bilei pe kisi. Fiston ise mwami abenda na kipo na biso na mboka Sake pene na kilometre 12 na sambo na Nguma Goma pona koluka koyeba mingi pona biso Tolanda.
Misala mia kopesa mikana basima manduki makala baibatiama na mubambiro mibandaki sima na boleki ya Tomitambo Mwamba coordinateur ya mabongisi ya PDDRCS mabongisi makotikisa bango manduki mpe kokotia bango na bomo ya bo civili sango eye epesa mela ibiso na Jacques Katembo coordinateur ya mabongisi ya PDDRCS awane tuka Nord Kivu teweka Jacques Katembo.
Oui, après le passage du coordinateur Tomitambo nous avons noté
sima ya boleki qui a tout mis en mouba, ou en tout cas noir qui vous, tous allez copier sa bassima mandouki à Kala, Mikanda na bango, ou yoko la saïte, Batika mandouki, tous allez copier sa bango, moi qui si, ce qui est mon ami, Pebilei, Kasi, Makamobele Zali à Kosali,
le nom de carte.
Nago Kalabison na Mubambiro, Tokutanaki na bassima mandouki à Kala, Tosolaki na Oyo, Azalaki kota la logistique à bassima mandouki à Nyatoura, Bazungu na territoire à Masisi, à Lobaki ete, Mukanda et Koki Karate. Asengi na tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika kosunga bango mpe na bilei bilamba po bazana eloko akolata lisusu te toyoka moyi ya PDDRCS atali logistique
biso tozalaki kokanisa ete soki moto azwi programe ya moto otii na ye na kantonnement yo moko kokanisa kobanda elamba esika ya kolala molia na biloko mosusu yo moko okomi wana omoni lolenge balati totokaka mpe toyebisaka bango toyebite soki programme wana etika la kana lak parce que nyoso baebe yango metozwa solution
lelo na tomo tomoni bolimo kunda batumi bale ezaki nde imbo kufaki na nini pe za nini
ki mutaza na pali ba pesi e faransé ba transférer ça si kaska tozé biso ki se zate
ezala ki sili
ba yaka pona formalité ba robe ezali bozo a transfer kaka baje wana moko azala ki kotia yi mususu za marelia pa enregistrer maka e bele parce que wana nde bande makaye kozala ebele soki programme eza nanu vraiment bien défini ou bien soki baza nanu bien défini te bayebisa biso tozonga parce que tondimaki koyeba mokolo bakozala pre babenga biso tokoya
komanda ya 4e secteur ya kala na lisanga ya basimba manduki ya Nyatura oyo azali na biteni ya bombe na mutu mpe moko ekangama na lisu kino lelo alobiete azali na bosenga ya makasi ya lisungi ya nkisi po azali konyokama sanza libwa eleki uta biteni yeye bikangami na nzoto na ye mino mizalite na ka eye bazali kovanda kolonel ya kalampe komanda ya groupe armé volontaire gave na muguse oyo azali na bana zomi alobiete esengili mabongisi ya PDDRCS mabanda na lombangu po ete azali na posa asunga bana baye babanda atako kene kelasi
loko langayi uta mula 2019 nazali awa bana bazota ngate mwesi nanga azonyo kama nga moko nazo kema mama
Bande, shiki bana batangite na koloba na bango te nazali kosala nini awa basunga biso basunga nga natangisa ta bana ngai
Mokolo mwalelo batu baba le mwana moko ya mobali mpe mokolo bakundami kaka na ka ya mbambiro bakufaki na pulu pulu pona bosoto etondi esika yango minoto kisi ya kopesa bango ezalaki kutu te basima manduki ya kalabaye bazali ata na esika ya kosala nzongo te basengi mula matari yesu nga bango pwete bakoki pe kosila bango banso na bokono ina fiston ise mwami na hoteli na sake na territoire Masisi pona lolaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, ici moi mi. Beaucoup na combo ya les élections en RDC vu par une journaliste na Lopoto, topé ma ponami, le lenge et talimi na miso ya mopanzi sango, et outi kobima na Kinshasa, beaucoup eye, lobeli, mingi mingi ma ponami ma masima ma salema, pe ma mazali kouya na mobu 2023, tolanda sango yango na ana Nathalie Sekabuoro.
Beaucoup yango, Elobeli maponami masato maleka na Kongo Demokratiki na tangu ya kabila mpeli susu biye bizali koya na 2023 na kotala kali sikulu ya 1990 liabotiami wa demokrasi. Les élections en RDC, vues par une journaliste, Toma Ponami Ndenge, Mamonami na Mopanzi Sangonde, Kombonango, et Alisi mpeli susu et sekampe mosala ya presse. Ya buku yango Zaina Kerekere
na kolobela likambo mosala ya bapandisa nini journaliste azana contrat ya travail te afutami malamu te journaliste okoki kokabola ete na sona bango babenga ba conscience ya journaliste sans journaliste ayeba omona na suka ya reportage bapesie mwa mbongo mokie bongo wana esunga penza population te po apona nani candidat ya malamu to ya mabe po bayi politique tango bayaka biso to votaka bango na parlement ezala na kokamba mboka bango bayaka olepo ba sepelisa libumu tina nini o bavotele bango batonisaka mabenga na bango bongo sima bango kotonisa bakaboli mwana pata muke na journaliste bango journaliste sok ba pesion pata simisu ekomi ya okangama.
Président du Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication Tito Ndombi atalisi tina ya mokanda yango pamba te elobiye eye penza na tango malamu eye mboka ezali komilengela na maponami ma 2023 mpe apesi longonya na mokumi tolanda Tito Ndombi.
Mon élection ezalaka sujet moko très sensible pa na biso mais ezaka likambo ba election te mais akomi makambo nyonso c'est presque un tableau un peu ya mboka na biso po yaza mutu moko a vivre trois cycles électoraux et outre leka pe amoni donc ayoki makambo ebele amoni makambo ebele lelo ayoko komango na mukanda. Omoni ke ba journaliste ya biso na mboka to komi na période moko ba dinso ba komi na bango ba journaliste na ba yekola musala na ba yekola te mu dinso ba komi na journaliste donc mutu akoyaka ka alobi koloba bikoma koma mais oyo abimisi livre po ayoki pe mwa mingi amoni mwa mingi akomi ango abimisi ango na mukanda il faut ko féliciter po nango parce que soko tele ba media na biso ba analyse za nango soute ba enquête za nango soute ba reportage ya solo za nango te mwa ba compte rendu mike mike mais ye akomi mukanda mobimba
pona gabi kuba Mokambi ya Union Nationale ya Presse ya Congo, buku yango, bozali mbala moko, kolobela mpe kotumola, to evokateur pe provokateur, pamba te, mopanzi sango, azali bongo moto, asala mpenza mosala na ndenge misala miya maponami, mikendaka. Esengeli koyeba ete, ekolo Congo Demokratiki, ezali komilengela na maponami, ma 2023, na nkokoso eye, seni elobeli na mukanda, ya misala miya yango, tope feuille de route, po e ya noe pe sama. Nathalie Sekabuoro Simurabiye po na VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Boye ba ite lelo tozali mokolo mwa yambo tope lundi. Ezali mokolo mwoye tolanda ka manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Boye imalamu na etando ya masono na biso ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC na États-Unis na elobeli eye edi isango. Sango ya monene ya etando ya masano ya lelo Basketball Africa League Conference Nil na Kerna Egypte BC Espoir Fukashi ya Ikolo Congo Démocratique et kweli susu na match na yango ya Misato 92-101 Lobby Leki na Bilombe ya édition Ilikaki Zamelek ya Egypte Baili Sanou Liandembo bakutani pona ko bongola mibeko ya kokamba FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association ya Ngonde Maito Kolobela na etando ya Masano ya lelo. Lusako na binu banso peboyi malamu na itando ya Masano ya lelo. Atako etie bilembo mingi kuleka na bamachi manso ebeti BC Espoir Fukasha ya Ekolo Kongo Demokratike kwa ya kili susu lobby na machi na yango ya Misato na conference Nil ya Bala Basketball Africa League tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Espoir Fukasha salipo ungo na kukusu makasi na mabongisi tope na etape ya Basketball African League salipo ungo kundungana na mbuka Egypte. Sime ya bamachi Misato klepi ya Basketball ya Kongo Demokratiki alongi ya tamo kote na boyende. Tuluki kuyeba nini sali yete na mbala ya Fukasha za la penza na kukusu ya makasi boye. Jolo longa moko ya bakambi tope vice president ya Federation ya Basketball ya Kongo Demokratiki ayanoli boye.
Ekipe etale bunga esa matabati amiko bien avant ke na kompetisyon. E osi bale pe na probleme moko nivou ya pivou na bango muta moulayi ingabira bango na ya moulayi ayaki te poza si blese. Par rapport à cela, il y a expérience, comme on dit, tous eux, qu'on a toujours préparé.
Koukoso Moussousou et Zali Bongo, Maïetali, Kolenge, la compétition, Topé préparation, Fukash, Asalaki, Ango Penza, Mala Mote, Elobi, Mokambi, Topé entraîneur, Ade Koko.
L'équipe est très légèrement retravaillée deux fois par jour. Donc, il y avait aussi un problème. Dans une séance, mon cas, quand tu vas travailler technique, tactique, voilà, sur le plan défensif, offensif, donc c'est compliqué. Et cette équipe-là n'était pas internet. Plus, moi, je vais jouer, je vais jouer, la concentration montée par rapport à la compétition, on est en haut.
Kasi, attaque au Fukasha Longhi. Match mon côté, si ma yaye ko beta, pa match misato, ya malonga ezali bongo, lo lenge yaye, a beta ki na zamalek, oyo ezali, champion, ya édition, ya yambo, ya Basketball African League, atako a longa ki ye, 101, ya 92.
Ya malam la ni réaction, hein, réaction après de fait au folie. Réaction, je vais combattre la même dans ma lettre, dans mon canal, et puis tenant du titre, je pense quand même à réagir bien. Mais si au moins, dans ma match, déjà, tu as amené pour lui à réagir bien. Mais si dans ma match, pour déjà, le problème, il va se relâcher à la bête du basket, mais on va détailler le but. On est quand même, tu as envie de la bien.
Pour la Mokambi, tu es vice-président de la Fédération de basketball de Congo, Dieu le Longa, et Sengeli Kobusan a été que RDC a sali Penza, n'a pas de problème, Mingi, Italie, par infrastructure, et et Sungi pe Fukashi te.
Vous avez atteint la terre à Moroté, vous avez trouvé à Tobeta à Libanda, or, vous avez bien 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 la promesse bien président de la République, terrain couvert, et permettre que Betabi soit dans la condition de Nengue Sengeli.
Sengeli Bongo Koyeba était promesse et Pesamaki Sima Baléopard, Basketball Kolonga, Afrokan, Kasi, Kino Leloyo, et Koki Samina Inote.
Nalisano liandembo ba pandisango ba kambi ya ba club pe basani bakala ya ndembo ba kukisika kukoma pe kukamba FECOFA ezali bongo Federation ya Football Association yangonde moko na makambo ya mutu ya mabimi na likitali salamaki pona komeka kubungula mibeko ya bukambi FECOFA tulanda sango yangu na Valdo Yamba Yamba
na bukamba mi ya ba delegue ya CAF pe ya FIFA bakambi ya Federation Congolaise ya Football Association association, ba club, ba ligue, ba journaliste, et ba ancien léopard, pe ba te ba ike, ba zalaki bongo na milulu, oye zwaki, mikolomi sato. Pona koluka lolenge nini, ya kubongo la mibeko likondi, tope ba statue ye, e kambaka lisano ya ndembo, na mboka Kongo Demokratiki. Elobi Mukambi, tope secrétaire général ya FECOFA belge, si toi tala.
Oui, to zaki pe na milulu pona kubongo la mibeko ya FECOFA. Oto bengi stati ya malonga tokoyuko loba ezalike na milulu wana bakambi ya FECOFA tika ili kusu ndenge zalaki kalate siko ndenge komi meme basena ndembo bakoyuko komi presente ba pandisango bakoyuko komi presente
ma mabongisi yeye nde pesi esengo makasi na bakambi ya ba club ye sima ya mabongisi yeye babanzi ete mungongo na bango nde eyokani elobi Max Moke mokambi ya MK club ya Ligue 2.
Je crois que depuis tout ce temps banato bandaka ba club azala ka reconnuté d'une manière officielle na fédération congolaise depuis tout ça le mouvement oyo ADEFCO les autres ali partie prenante na kati ya vision ya ba texte na biso oyo kamba football na biso en tout cas tokoloba toza satisfait na ndenge ba texte zokende
kona mopandi sango Charles Masudi ya zo kipe isika na milulu ena milulu yango ekosunga mingi na matali bukamba mi ya fekofa
na kanisi ekomema mpepe asika so ki batiki ya ngonenge utikosale mapo pambate bastatu wana esalami na batu batu nyoso masanga nyoso oyo kipaka makamba ndembo bazalaki batu na batu bamemaki oyo bango oyo bango makanisi soko tali na statu ya kala elobaki mokonzi bakonzi batikali wana ti mukolo bango mo bakolemba mi asika wa balobi basali sima mbula mine bapesi bango mbula mine mususu
atako bazwi mikano mwa mingi pona ko bongola bukamba mi ya fekofa ya motu ya etikali undimisa maimaso malubama kikuna na lingomba tope na assemblée ya fekofa
etape mo etikali ezali assemblée extraordinaire pona ko adopte be kwa sika
maximo ke ya bandi ete eloko ya kolongola na mayemba salaki ezali te milulu tope assemblée ya fekofa ena ezali kaka pona kondima tope ko adopte mabongisi tope ba statue ya sika
amendement nous c'est salamaki. Et ça veut dire que bah tout oyo ba kokene l'assemblée tout le ba fédération congolaise donc nous sommes qui partie prenante en avant la séminaire wana c'est que le lot muto kugite ko rejeter sous ce bien kobano na onyo so ezala qui décider parce que nous ala qui biso nous ensemble
c'est dit bongo ko yeba ite sima ya mabongisi na nde maponomi ekolandisama na sanza ya sambo pona bokamba mi ya sika ya fédération congolaise ya football association
tukundola ete bo bongoli ya lolenge loye nde bo pesinzela na Samuel Eto na kokoma mokambi ya Fédération ya Football Association na Cameroun pe na Côte d'Ivoire Didier Drogba azali pe komilengela kokamba Fédération bala bande bamboka na bango ku Kenya na Zimbabwe bakozala na tirage au sort ya Coupe d'Afrique des Nations lobby na Johannesburg na Afrique du Sud nzokande FIFA Fédération Internationale ya Football Association elongola kibango awana États-Unis na NBA ezali bongo Ligue Nationale ya Basketball ya États-Unis Playoff e bandi kasi Lakers Los Angeles ezali te po elongwa ki lobby ba Warriors ya Golden State ekipi ya mwana mboka Jonathan Kuminga elonga ki ba Nuggets 123-107 bakobeta lisusu lelo na Golden State. Etando ya masano na biso esuki awa matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi penza pe matondo mingi na Valdo ya mbayamba o ya sungi biso na sango. Tukutana lisusu na edisho na biso ekoya ezalaki wa bino edi sango.
Merci mingi Edi Sango pona etando ya masolo na biso mokolo lelo tokuta na lisusu na Edi Sango na deuxième édition ya masolo na biso e ozala bongo na 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville tokomi bongo na suka ya masango to mela kibino lelo bo ka basango mutuya to mela kibino na ngumba Boma na province ya Congo Central moto moko oyo ataki procureur ya tribunal à grande instance na Boma mbeli na kati ya bureau na ye o mokolo mposo moliki akangema kimpe abeta maki maka. Edi Sango abenga kipona biso maître Patrick Lumendo na province ya Nord Kivu batoba balé katina ba simba minduki ya kala ba ibatiama na mboka mubambiro na territoire ya Masisi bakufi na mpasi ya Bozangi bilei pe Nkisi. Beaucoup na kombo ya les élections en RDC vu par une journaliste na lopoto tope maponami lolenge etalemi na miso ya mopandi Sango e uti kobima na Kinshasa. Tulandaki nini penza ezalaki na kati na yango na Nathalie Sekabuoro talabasango eye tobombelaki bino omokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso basango eye epesamelaki bino na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na John Walker bazalaki bongo onzela ya masini bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sana te ko like page na biso Facebook VOA Lingala ezalaki o elobeli eye Marius Muhunga butika la malamu.